Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, Kolumbaning o'zi monastirlik ishida katta faollik ko'rsatgan va Ayonadan ko'p marta Shotlandiyaga borgan. U Shotlandiyaning shimoliy g'arbida yashagan xalqlarga va'z aytgan deb hisoblanadi. Uning guvohligi tufayli shimolda hukmronlik qiluvchi qirol Brodi masihiylikni qabul qildi. Oldiniga Brodi Kolumba uchun shahar darvozasini ochishga rozi bo'lmadi. Lekin Kolumba darvoza ortida turib, qirol taslim bo'lguniga qadar ibodat qildi. O'zidan 100 yil oldin yashagan Patrik kabi Kolumba ham druidlarning shiddatli qarshiliklariga uchradi. Lekin uning o'tmishdoshi singari u ham xudoning kuchiga qarshi ularning sehrgarlik qudratini sinab ko'rish uchun ularni musobaqaga chaqirdi. Latoretning so'zlari bo'yicha Kolumbaning ilohiyoti ko'plab diniy mo'jizalar kabi axloqi ham rasmiy e'tiqoddan ko'ra ko'proqdir. Kolumbaning xushxabarchilik faoliyatining muvaffaqiyat qozonishi juda ahamiyatli bo'lib ko'rinsa ham, bugun ko'p olimlar uning 7-asrdagi tarjimai holini yozuvchisining Angliya va Shotlandiya hududlaridagi Ayonada faqat u va uning shogirdlari xushxabar targ'ib qilishgan deganlariga qo'shilmaydilar. Kolumba bilan umuman aloqasi bo'lmagan Irlandiyadan kelgan va'z aytuvchi xushxabarchilar ham bor edi. Kolumbaning ishining mazmuni Rim Katolik jamoatining xushxabarchilik faoliyatining mazmuni bilan munosabatdosh ko'plab oxirgi tarixchilar katolik xushxabarchilarga munosib bo'lmagan ko'p xizmatlarini qo'shib yozishga harakat qilishgan. Rim Katolik va Krit xushxabarchilari orasida katoliklar asta-sekin yuqori ko'tarilayotgan jiddiy raqiblik mavjud edi. Lekin boshida xushxabarchilik xizmati bo'yicha katta qismga ega bo'lgan Britaniya va Markaziy Yevropa o'z ishlariga sodiq bo'lgan Klit rohiblari tarafidan kuchli yakunlangan. Rim Katolik xizmatining birinchi boshlanishidanoq Rimning harbiy siyosiy muvaffaqiyatlari bilan mustahkam bog'liq bo'lgan. Jamoat o'sishining bosh dalili aholining ommaviy iymon keltirishi hisoblanadi. Qarorgoh harbiy yordam berish taklif etilgan siyosiy yetakchilarga bo'lindi. Buning natijasida ular yaxshilab o'ylab ko'rmasdan nomiga masihiy bo'lib qoldilar. Ularning fuqarolari esa ishini oxirga yetkazdi. Ba'zi bir hollarda harbiy yordamga talab yolg'on e'tiqod bilan uyg'unlashdi. Majusiylar yoki ularning xudolaridan ko'ra masihiylar xudosi jangda qudratliroq yordamchi bo'ladi. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.